Розділ восьмий. Та навіть тоді в січні було безліч причин, з яких Рой Хепберн не повинен був записуватись на той круїз. Звичайно, тоді ще не було очевидно, що нагряне всесвітня економічна криза, і напередодні очікуваного відходу круїзного судна населення Еквадору почне вимирати від голоду. Але Рой мусив вже подбати про Мері, про її роботу. Тоді вона ще не знала, що її скоро звільнять, передчасно спровадять на пенсію, і тому не могла собі уявити, як це вона, при здоровому глузді, візьме на 3 тижні відпустку наприкінці листопада, на початку грудня, в самому розпалі навчального року. Крім того, Галапагоський архіпелаг, хоч Мері ніколи там не була, давно вже сидів у неї в печінках. Про ці острови була сила селена кінофільмів, слайдів, книжок та статей. Мері часто користувалася ними на уроках і навіть уявити собі не могла, що зустріне там щось несподіване. Як же мало вона знала. За час свого спільного життя вони з Роєм узагалі жодного разу не залишали меж Сполучених Штатів. Якби вже їм спало на думку відірвати п'яти від рідного ґрунту і здійснити по-справжньому чарівну подорож, міркувала вона, то набагато краще було б вирушити до Африки, де жива природа куди захопливіша, а умови виживання куди небезпечніші. Коли вже все казано-переказано, живність Галапагоських островів уявлялася їй досить безбарвним стадом порівняно з носорогами, гіпопотамами, левами, слонами, жирафами тощо. Почувши про майбутню подорож, Мері навіть призналася близькій приятельці. «Знаєш, мене раптом охопило таке почуття, ніби я, поки й жива, не бажаю бачити отих олушів, морських птахів із блакитними лапами-веслами. Мало ж вона знала». Розмовляючи, однак, з Роєм, Мері притлумлювала свої побоювання щодо цієї подорожі. Вона потерпала, що він сприйме їх як докір з приводу його мозкового розладу. Та в березні Рой був уже безробітний, а Мері знала, що допрацює лише до червня. Так що час для подорожі виявився прийнятний. А сам круїз в усе хворобливішій Роєвій уяві набував неймовірної значущості, як єдина світла подія, що чекає нас попереду. А на роботі в них відбувалося ось що. Фірма Джефко звільнила майже всіх своїх співробітників, як робітників, так і службовців, у зв'язку з наміченою модернізацією виробництва. Модернізацію провадила в Іліумі японська компанія Мацумото. Вона ж, до речі, автоматизувала і Баію де Дарвін. Це була та сама компанія, де працював Дзензі Хірогуті, молодий комп'ютерний геній, який тоді ж, коли й Мері, зупиниться разом із дружиною в готелі Ельдорадо. Коли корпорація Мацумото закінчить встановлювати свої роботи і комп'ютери, для роботи в Іліумі знадобляться лише 12 чоловік. Ось чому люди ще досить молоді, щоб мати дітей, або хоча б чистолюбні плани на майбутнє, косяками рушать з міста геть. Це було так, скаже Мері Хепберн, коли їй сповниться 81 рік, за 2 тижні до того, як її з'їсть велика біла акула, наче містом пройшов гігантський циклоп. Раптом у місті майже не залишиться дітей шкільного віку, як і платників податків, через що воно стане банкрутом. Тому свій останній випуск Іліумська середня школа зробить у червні. У квітні Рою поставили діагноз – неоперабельна пухлина мозку. І тепер він жив тільки мріями про круїз віку до витоків природи. «Я до нього дотягну, Мері, адже листопад не за горами, хіба ні?» «Ні», – заперечила вона. «Я дотягну», – вперто повторив він. «Ні, попереду в тебе ще довгі роки». «Аби лиш мені вдалося побувати в круїзі», – сказав Рой, – «і побачити пінгвінів на екваторі. Цього мені буде задосить». Хоча Рой помилявся багато в чому все більше, щодо пінгвінів на Галапагоських островах він мав рацію. Це були худющі створіння, які приховували свою шкіру та кості під ліврею метрдотеля. Їм доводилося бути такими. Коли б вони запливли жиром, як їхні родичі на антарктичних льодах за півземлі звідси, то засмажилися б на смерть, виходячи на лавовий берег, щоб покласти яйця і доглянути за потомством. Як і предки нелетючих бакланів, їхні предки теж занедбали принади повітроплавання і віддали перевагу здатності ловити рибу. Щодо загадкового ентузіазму, з яким людина мільйон років тому намагалася механізувати якомога більше напрямів своєї діяльності, Хіба це не було ще одне свідчення того, що людський мозок ні до чого не здатний?